Jaunā koronavīrusa izraisītā slimība pagājušajā diennaktī apstiprināta 24 cilvēkiem. Līdz ar to kopumā valstī ar bīstamo vīrusu saslimuši 533 cilvēki. Slimnīcās ārstēs 36 COVID-19 pacienti. Visvairāk saslimušo ir Rīgā, Jūrmalā, Ķekvā, Liepājā un Jelgavā. Pēc kāda darbinieka saslimšanas ar COVID-19 Mārupes novadā uz divām nedēļām slēgts bērnudars Mārzemīte. Darbiniekam nav bijis tiešs kontakts ar bērniem, tomēr, lai pasargātos no jebkādiem iespējamiem riskiem, gan bērnudārza darbiniekiem, gan audzēkņiem tagad noteikta 2 nedēļu ilga pašizolācija. Valsts ieņēmumu dienests turpina vērtēt uzņēmumu iesniegumus dīkstāvis pabalstiem. Līdz piekdienas pēcpusdienai dienests dīkstāvis pabalstus izmaksājas 3708 darba ņēmējiem. Grūti šobrīd klājas arī taksometru vadītājiem, pieprasījums krities par 70%. Turklāt vadītājs biedē aizliegums kopā uzturēties vairāk par 2 cilvēkiem. Ārvalstīs Amerikas Savienotajās valstīs ar jauno koronavīrusu saslimuši jau vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps brīdinājis, ka nākamās nedēļas būs vissmagākās, būšot arī daudz nāvis gadījumu. Trumps arī pavēstīs, ka ASV drīz jāatgriežas normālā darba režīmā, kad tas varētu notikt, viņš nepateica. Ņujorkā ASV pagājušajā diennaktī COVID-19 izraisīto nāvis gadījumu skaits pieaudzis par 630, līdz ar to no bīstamā vīrusa miruši jau vairāk nekā 3500 saslimušo. Itālijā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību pēdējās diennakts laikā miruši 525 cilvēki. Tas ir mazākais skaits kopš 19. marta. Mirušo skaits sasniedzis gandrīz 16 000. Tas ir lielākais skaits, kāds reģistrēts kādā valstī. Spānijā dienas laikā apstiprināties 674 nāvis gadījumi no COVID-19, miršo skaits samazinās jau 3. dienu pēc kārtas. Pavisam no koronavīrusa izraisītās slimības Spānijā miruši vairāk nekā 12 000 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī Maskavā konstatēti 536 jaunās vīrusa infekcijas gadījumi. Kopumā Krievijas galvaspilsētā saslimušo skaits pietuvojies 4 000. Igaunijā ar koronavīrusu inficēto cilvēku skaits sasniedzis 1097. Nāvis gadījumu skaits ar COVID-19 pieaudzis līdz 15. Lietuvā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 miruši jau 13 cilvēki. Lietuvā līdz šim apstiprināti 811 inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu. Karalienē Elizabete II šovakar televīzijā uzrunā Lielbritānijas un Britu sadraudzības valstu iedzīvotājus. Bekingemas pils paziņojas, ka karaliene runās par valstī esošo koronavīrusa krīzi. Savu 68 gadu valdīšanas laikā karaliene tautu šādi uzrunājusi tikai 3 reizes. Un vēl kristieši šodien atzīmē palmu jeb pūpolu svētdienu. Pūpolu svētdienā sākas klusā nedēļa, kas ir Jēzus dzīves pēdējā nedēļa. Kristus šajā dienā ieradās Jeruzalemē. Tur ļaudis viņu sagaidot gavilēja un klāja uz ceļa drēbes un palmu zarus. Tam par godu šī diena arī nosaukta par palmu svētdienu.